Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në kohën kur tensionet ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë se kanë arritur kulmin, autoritetet në Kosovë thonë se janë në shërbim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën. Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar kërkesën Rusisë për të ndaluar Ukrainën të bashkohet NATO-s. Pasardhësi i variantit Omikron të koronavirusit, të cilin shkencëtarët e quajnë BA2, konsiderohet gjerësisht më i fshehur se varianti origjinal i Omikronit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës do të zhvillojë sot një seancë të jashtëzakonshme lidhur me situatën epidemiologjike me COVID-19. Numri i rasteve me koronavirus ka shënuar rritje me 26 janar. Kosova ka shënuar rekord të rasteve të reja me COVID-19. Pas testimit 16.307 monstrave, janë regjistruar 4.397 raste të reja me koronavirus. Aktualisht janë mbi 25.000 raste aktive me koronavirus. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden do të mbajë premtimin e dhënë gjatë fushatës zgjedhore dhe do ta nominojë gruan e parë me ngjyrë në Gjykatën Supreme, tha shtëpia e Bardhë. Gjykatësi liberali supremes Stephen Breyer planifikon që të pensionohet në qershor, njoftuan ligjvendësit. Kjo i jep mundësinë e parë Bidenit të bëjë ndryshime në gjykatën më të lartë të shtetit. Pensionimi i Breyer, 83 vjeç, që ka shërbyer në Gjykatën Supreme që nga viti 1994, nuk do të ndryshojë balancin ideologjik të gjykatës. Megjithatë, Biden do të jetë në gjendje që të emërojë një juriste më të re që mund të shërbejë për dekada të tëra pasi emërimi në këtë post ka mandat të përjetshëm. Korea e Veriut ka lëshuar dhe dy raketa që dyshohet se janë balistike, të cilat kanë rënë në det. Nëse vërtetohet se ato ishin raketa balistike, atëherë ky do të ishte raundi i 6 i testimeve të armëve gjatë të këtij muaji. Ushtria e Koreas së Jugut tha më 26 janar se raketat balistike me rreze të shkurtra veprimi fluturuan 190 kilometra dhe arritën lartësinë prej 20 kilometrash, përpara se të binin në detin e Japonisë, që njihet edhe si deti lindor. Janë njësë rezolutash të Kombeve të Bashkuara që i ndalojnë Koreas së Veriut që të testojë raketa balistike. Në muajt e fundit, Korea e Veriut ka kryer testimet e raketave të reja. Disa ekspertë thonë se kjo është një përpjekje për të fituar ndikim nga çdo negociatë e ardhshme me Shtetet e Bashkuara dhe me Korenë e Jugut. Me 2021, Korea e Veriut tha se me sukses ka testuar një lloj të ri të raketave balistike që lëshohen nga nën detset raketa lundruese me rrezet e gjata veprimi dhe atë që e ka përshkruar si kokë hipersonike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë edicionin me informacione të tjera. Përderisa tensionet ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë janë në kulmin e tyre, autoritetet e larta të Kosovës kanë shprehur mbështetjen për Ukrainën. Presidentja e Kosovës mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërkat që Ministria e Mbrojtjes së Kosovës është shprehur e gatshme t'i vë në shërbim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kompetencat e caktuara të forcës së sigurisë së Kosovës. Naim Rashiti nga grupi i Ballkanit për Politika e vlerëson të drejtë pozicionin e Kosovës. Aleksandar Popov nga Qendra për rajonin thotë se Serbia deri më tash është treguar e përmbajtur ndaj zhvillimeve Ukrainë-Rusi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë shprehur mbështetjen për Ukrainën në kohën kur tensionet ndërmjet këtij shteti me Rusinë kanë arritur kulmin. Vendet perëndimore kanë paralajmëruar se këto tensione mund të përshkallëzohen në një sulm të Rusisë ndaj Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës ka shprehur gatishmërinë që komponentët e caktuar të forcës së sigurisë së Kosovës t'i vëjnë në dispozicion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rast se një gjë e tillë kërkohet nga Kosova për cilin do mision, duke pasur parasysh që aleancë se Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e natyrshme dhe shumë e fuqishme, jemi plotësisht të gatshëm që të jemi përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe forcave të saj në secilin mision ku ata vlerësojnë se mund të angazhojnë komponentët ton profesional ushtarak, ka thënë shefi i komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, kolonel Se Seferi Sufi. Në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, zyra e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ka rikonfirmuar që Republika e Kosovës qëndron për krah Ukrainës duke mbështetur sovranitetin dhe integritetin territorial të saj, pas agresionit të Rusisë të vitit 2014 dhe grumbullimit të forcave ushtarake ruse në afërsi të kufirit të saj me Rusinë. Deri më tash nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën e kanë mbështetur edhe autoritetet e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, që të dyja anëtare të NATO-s, ndërkaq Serbia, Mali i Zi dhe Bosnia-Hercegovina nuk kanë shprehur ndonjë qëndrim zyrtar. Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thotë se ajo që po ndodh ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës në fakt është një konflikt i madh dhe i hapur ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Prandaj rrështimin e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në krah të Ukrainës, Rashiti e sheh si veprim të drejtë.
Një konflikt i tillë do të ndryshojë të dinamikën gjeopolitike globale. Në tekst të veçantë do të ndryshoj arkitekturën e sigurisë Evropës dhe bashkimit evropian. Është shumë e drejtë prandaj të rreshtohen drejt mbështetjes së vendeve sovrane, pengimet të invazioneve të okupimit në dhunë.
Aleksandr Popov nga qendra për rajonin në Novi Sad thotë se lidhur me tensionet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, Serbia deri më tash nuk është shprehur zyrtarisht. Siç thot ai, këtë nuk e ka bërë edhe Mali i Zi, i cili aktualisht po përballet me krizë qeveritare, por ai beson se perëndimi ja ka bërë me dije presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić që të jetë i kujdesshëm në këtë situatë. Po shohim që Serbia dhe para së gjithash presidenti i saj tash janë mjaft të përmbajtur, madje edhe tash kur situata në Malin e Zi është destabilizuar. Nga Beogradi nuk ka asnjë komentim në mënyrë që të shmangen indikacionet që Serbia po përzihet atje. Mendoj se tërheqja e vërejtjes ka arritur më herët nga perëndimi që të paktën në këtë pikpamje Serbia të mos i ndihmojë Rusisë dhe të rri larg nga të gjitha këto zhvillime, tha Popov, që nga dhjetori i vitit të kaluar Rusia ka nisur grumbullimin e trupave ushtarake të saj përgjatë kufirit me Ukrainën. Rusia ka pozicionuar rreth 100.000 trupa afër kufive të Ukrainës, si dhe në gadishullin e Krimesë, të cilin Rusia kishte aneksuar në vitin 2014. Moska vazhdon të mohoj se është duke u përgatitur për aksion ushtarak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë kundërshtuar të mërkurën kërkesën Rusisë për të ndaluar Ukrainën të bashkohet NATO-s. Sekretari i Shtetit, Antony Blinken, tha se Washingtoni kishte përgatitur Moskës një rrugë serioze diplomatike për të zgjidhur konfliktin në një letër private drejtuar qeverisë ruse. Nga ana tjetër, ambasada amerikane në Kiev u ka bërë thirrje amerikanëve që jetojnë në Ukrainë që të shqyrtojnë mundësinë e largimit nga vendi, duke pasur parasysh situatën e paparashikueshme. Në këtë temë dëgjojmë kolegun Shkëlqim Hysenaj.
Shtetet e Bashkuara kundërshtuan të mërkurën kërkesën e Rusisë për të ndaluar Ukrainën të bashkohet NATO-s.